Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili pažnju u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. U narednih pola sata možete poslušati. Krizna grupa ocijenila da je perspektiva Bosne i Hercegovine zabrinjavajuća.
Situacija nije alarmantna. Ona je možda zabrinjavajuća, ali nije zastrašujuća, ako možemo tako reći.
2009. Evropska godina Balkana.
Ja smatram da zemlje Zapadnog Balkana trebaju očuvati vjeru u evropsku budućnost i Evropu, a u isto vrijeme Evropa je iskreno opredeljena da očuva politiku proširenja.
Da li je bosansko-hercegovačka pjesma za Eurosong plagijat? No, prije podsjećanja na događaje sedmice slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U rudarskoj nesreći koja se dogodila jutros u rudniku Stranjani kod Zenice, život izgubio rudar Almir Babić, dok je 14 rudara povrijeđeno, od kojih petorica teže. Nesreću izazvala eksplozija metana koja se desila na dubini od oko 500 metara. Iz Zenice javlja Šerif Babić.
Prema informacijama, do 14 sati u rudarskoj nesreći koja se dogodila oko 10 sati i 20 minuta u jami Stranjani, rudnika mrkog uglja Zenica, jedan rudar je poginuo, dok je ukupno povrijeđeno 14 radnika ovog ugljenokopa. Svi povrijeđeni su primljeni na odjel urgentne medicine Zeničke bolnice, od kojih je jedan rudar u teškom stanju sa povredama koje su opasne po život. Pet rudara je zadobilo teže povrede. Dežurni liječnik dr. Kasim Spahić pojašnjava.
Oni su uglavnom sa opekotinama po licu, vratu, rukama, nešto malo po trupu. U nekom su relativno stabilnom stanju, iako uvijek kod takvih opekotina može nastati značajno pogoršanje.
Ostalih 8 pacijenata primljeno je sa lakšim povredama uslijed opekotina. Pojava oksidacionog procesa u jami Stranjani uočena je rano jutros, pri čemu su poduzete mjere izolacije ovog otkopa, ali je u međuvremenu došlo do zapaljenja metana. Tehnički direktor rudnika Zenica Merhon Arnaut ukazuje.
U međuvremenu je došlo do brze eskalacije oksidacije koja je vjerovatno uzrokom da dođe do lokalne upale metana u starom radom komornog otkopa. Tako da je od posljedica te upale metana došlo do ozljeda radnika koji su izvodili radove na pripremi na izolaciji pregrade u izlaznom dijelu tog starog dalja komornog otkopa.
Za razliku od ostala dva ugljenokopa Zeničkog rudnika, Stare jame i Raspotočja, u Stranjanima posljednjih godina nije bilo rudarskih nesreća sa težim posljedicama. Povrijeđene rudare u Zeničkoj bolnici posjetili su kantonalni premijer Miralem Galijašević i zenički načelnik Husein Smajlović. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Sarajevu se održava 5. kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Oko 470 delegata biraće organe stranke, predsjednika, glavni i nadzorni odbor. Jedini kandidat za predsjednika je Zlatko Lagumđija, informiše Silma Boračić.
Nakon konstituisanja radnih tijela 5. kongresa Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine uslijedio je referat dosadašnjeg predsjednika partije Zlatka Lagumđije. U svom obraćanju Lagumđija se bazirao na, kako kaže, neophodne promjene u bosansko-hercegovačkom društvu.
Danas bi trebali odlučnije početi da tražimo put do razuma i do srca običnog čovjeka. Zato je neophodna temeljna moralna obnova društva koja mora vratiti rad i znanje, ali rad prije svega, kao društvenu vrijednost tamo gdje ona pripada.
U referatu je Lagumđija iznio prijedloge budućih izmjena sažete u 11 tačaka pod imenom Promjene za Bosnu i Hercegovinu, progresivni patriotizam, posao i pravda, promjene za čovjeka. Ovih 11 tačaka vezano je za 3 grupe reformi, pravdu, posao i socijalnu pravdu.
To značimo da ćemo kroz izradu ovog programa formirati timove koji nakon konstituisanja nove vlasti neće tražiti prvih 100 dana da naprave program, već će posle prvih 100 dana tražiti ocjenu prvih dana rada po programu na kojem su dobili mandat ljudi.
U radu kongresa učestvuje 477 delegata, prisutni su i gosti kongresa, članovi diplomatskog kora, predstavnici drugih političkih stranaka, sindikata, nevladinih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sjedinjene Američke Države su pozdravile imenovanje austrijskog diplomate Valentina Incka za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ambasador Incko preuzima novu dužnost odmah nakon sastanka političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 26. marta u Sarajevu, najavljeno je iz ureda visokog predstavnika. Danska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini u procesu reformi i intenzivirati aktivnosti koje će poboljšati inače dobar status više od 20.000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji. Ovo je istaknuto tokom susreta ministara za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safeta Halilovića i ministra za izbjeglice, imigraciju i integraciju Danske Bertrand Hornbecha. BHT1 i BH Radio 1 i dalje imaju satelitski signal evropskog operatera Eutelsat, iako je bilo najavljeno da će u ponoć biti ugašen. BHT1 i BH Radio duguju Eutelsatu 924.000 eura. U autobuskoj nesreći na jugu Vijetnama poginulo je 10 osoba, od kojih 9 Rusa, izjave izvori lokalne bolnice u Vijetnamu. Iz sporta, Norvežanin Aksel Lund Svindal osvojio je veliki kristalni globus svjetskog kupa u alpskom skijanju. Danas je vožena posljednja utrka, slalom u Švedskom moreu, u kojoj glavni kandidati za osvajanje globusa nisu završili utrku, tako da je Svindal sakupio ukupno 1009 bodova, dok je Austrijanac Benjamin Reich osvojio 2 boda manje, 1007.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14 godina od Dejtonskog sporazuma perspektiva Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama i dalje je ugrožena etničkim podjelama zbog kojih međunarodna zajednica ne može zatvoriti OHR. Ocjena je međunarodne krizne grupe u posljednjem izvještaju. Analitičar međunarodne krizne grupe Marko Prelec objašnjava i kakve bi ovlasti trebao imati novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Pripremila Mirjana Rakela.
Tenzije su visoke, nacionalni lideri provociraju Dejtonski sporazum snažnije nego ikada do sada, upozorava Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe u Sarajevu. Okončanje protektorata međunarodne zajednice svakako je dobrodošlo i trebalo bi se uskoro dogoditi, no sada je pogrešno vrijeme da se kreće u takvu tranziciju, ocjenjuje krizna grupa. Nedavno je u svom izvještaju Američka obavještajna zajednica također upozorila da je Bosna i Hercegovina mogući najizravniji izvor nestabilnosti u Europi u 2009. Marko Prelec se slaže s tim izvještajem i kaže da je situacija u Bosni i Hercegovini i bila razlogom zašto je međunarodna krizna grupa ponovno otvorila svoj ured u Sarajevu, a koji je, vjerujući u pozitivan razvoj događaja, bila zatvorila 2004. Zato on pojašnjava.
Bitno je da se bespotrebno ne sije strah i mislim da neke izjave, neki članci koji su se objavljivali, naročito u američkim medijima, na jedan vrlo površan i netočan način prikazuju alarmantnost situacije ovdje. Situacija nije alarmantna, ona je možda zabrinjavajuća, ali nije zastrašujuća, ako možemo tako reći.
Gospodin Prelec je uvjeren da se na predstojećoj sjednici Vijeća za implementaciju mira odluka o zatvaranju ureda visokog predstavnika neće donijeti i da se može očekivati da će i posebni predstavnik Europske unije, koji bi trebalo naslijediti sadašnjeg visokog predstavnika, imati jednu vrstu bonskih ovlasti, i to u dva slučaja.
U slučaju bitnih ugrožavanja dejtonske strukture, arhitekture, nešto poput referenduma, da koristi, tako reći, nuklearnu varijantu bonskih ovlasti i bez ograničenja da uradi ono što je potrebno da se čuva Dayton. A ukoliko situacija nastavi kao što je, dakle relativno stabilno, da se ograniči na manje intervencije poput ovoga što je supervizor Brčkog distrikta uradio sa platama, gdje je zapravo snažno pritisnuo domaće lidere da sami naprave odluke koje trebaju napraviti. A nakon toga pozivamo Europsku uniju da na neki način garantira osnovne principe Daytona, dakle da ne može niko ništa nametnuti drugoj zajednici i da prenese svoje dovoljne ovlasti, europskih ovlasti, ne radi se tu ni o kakvim bonskim ovlastima nakon zatvaranja OHR-a, ali da prenese dodatne ovlasti europskom posebnom predsjedniku Europske unije da nastavi sa stabilizacijom situacije u Bosni poslije zatvaranja OHR-a.
Kada OHR bude zatvoren, najvjerojatnije krajem 2009. snažna misija Europske unije trebala bi djelovati u Bosni i Hercegovini kako bi garantirala stabilnost zemlje i poticala njene aspiracije za kandidata u Uniji. Treba znati, ističu u kriznoj grupi, da sa dubokim podjelama između tri naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, uz svježa sjećanja na rat, Bosna i Hercegovina nije poput ostalih kandidata, zato bi politika Europske unije morala biti snažnije prisutna u ovoj zemlji. Europska unija mora biti garant Daytona protiv jednostranih izazova i sada bi se trebala fokusirati na one specifične ovlasti koje bi trebao imati posebni predstavnik Unije, kaže za naš radio Marko Prelec.
U Bosni nema dovoljno prostora da se sve te odluke donose onako, tako reći, ležerno. Potrebno je da posebni predstavnik Europske unije može odlučivati u ime Unije i to odmah po potrebi. Dakle, na primjer, ako se pojavi neka bitna prijetnja stabilnošću ili osnovnim principima Daytona, da posebni predstavnik treba imati ovlasti da, tako reći, izolira onoga koji prijeti, da mu spriječi bilo kakve kontakte, bilo financijske, diplomatske, političke sa zemljama članicama Unije, dok se ne vrati, tako reći, u dopuštenu sferu političkog djelovanja. I isto da odlučuje o financijskim sredstvima, kako će se s njima raspolagati. Pozivamo također da se oni povećaju, jer Europska unija sada daje relativno malo Bosni u usporedbi sa drugim zemljama regije, ali posebni predstavnik bi trebao imati pravo da odlučuje kako će se taj novac trošiti.
Današnji izvještaj Međunarodne krizne grupe, naslovljen Nedovršena tranzicija između Daytona i Europe, trebao bi pomoći u donošenju odluke diplomatima u Vijeću za implementaciju mira na sjednici zakazanoj 26. i 27. ovog mjeseca i na kojoj se očekuje kako imenovanje Lajčakova nasljednika, tako i odluka o sudbini ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Novoimenovani visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko izjavio je sinoć za slovensku novinsku agenciju da osjeća radost zbog podrške koju je dobio, ali i veliki teret na leđima s obzirom na zadaće koje ga čekaju. Imenovanje Valentina Inska na dužnost specijalnog predstavnika Europske unije i visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nije u ovoj zemlji izazvalo posebne reakcije, osim pohvalnih riječi zbog toga što austrijski diplomat dobro poznaje bosansko-hercegovačke prilike. Zvaničnici uglavnom upozoravaju da on osobno neće moći učiniti ništa što je mimo politike Međunarodne zajednice. Dženana Halimović.
Austrijskog kandidata Valentina Inska kao i funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini različito doživljavaju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je od kandidata važniji stav koji će imati međunarodna zajednica.
Čekamo četvrtog posljednjeg visokog predstavnika. Znači, trojica prethodnih su bili posljednji visoki predstavnici i sad je četvrti posljednji visoki predstavnik. Mislim lično da u personalnom smislu to ne igra neku pretežnu ulogu, jer se radi o licu koji provodi politiku međunarodne zajednice.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić o Insku ima visoko mišljenje, ali napominje kako je to tek dio preporuke, jer ga očekuje mnogo rada.
Vrlo će biti korisno to što on poznaje situaciju i nadam se da će kroz svoje informacije, sugestije i stvari okrenuti nabolje.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović pozdravlja angažman osobe koja poznaje bosansko-hercegovačke prilike.
Jedino što mogu konstatirati, nažalost, još nam treba visoki predstavnik, a ukoliko je to i obveza, onda je dobro da to dolazi čovjek iz okruženja koji je involviran u probleme Bosne i Hercegovine. Mislim da je lakša komunikacija i njemu, a i nama sa njim.
Za razliku od Jovića, član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Branko Dokić se nada kako je Sinskom na pragu i kraj mandata kancelarije visokog predstavnika.
Bosna i Hercegovina konačno treba da postane u punom smislu suverena država i da oni koji su izabrani u Bosni i Hercegovini snose potpunu odgovornost nad svim onim što se dešava u političkom smislu u zemlji.
Uz pretpostavku da međunarodna zajednica ima jasno određene prioritete i razumije aktuelni politički moment u Bosni i Hercegovini, Inskovo imenovanje bi moglo biti dobro po zemlju, kaže Halid Genjec, član Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine i zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu.
Mislim da postoje najave i od strane Evropske komisije, a i od strane američke administracije da se Bosna i Hercegovina stavi u neku vrstu fokusa, jer prilike nimalo nisu dobre i nisu obećavajuće.
Asistentica odjela političkih nauka i međunarodnih odnosa pri školi za nauku i tehnologiju u Sarajevu Sabina Čudić, inače saradnik bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Švarca Šilinga, smatra da je ključno da međunarodna zajednica zauzme određeniji kurs prema Bosni i Hercegovini kako bi visoki predstavnik mogao sprovoditi jasnu politiku.
Da je sam proces izbora novog predstavnika indikativan da međunarodna zajednica nema jednoglasan stav niti jasnu viziju šta tačno želi sa Bosnom i Hercegovinom, osim nekog vrlo generalnog deklarativnog stava da želi jednu Bosnu i Hercegovinu sa funkcionalnim ili organima vlasti.
Vijeće za implementaciju mira konačnu bi odluku trebalo donijeti krajem marta u Sarajevu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je kako je uvjeren da je Evropska unija imala razloga da 2009. godinu proglasi Evropskom godinom Balkana, jer je to ključni period za Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regiona da odlučno zakorače u evropske integracijske procese. Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini postoji visoka svijest o integrisanju BiH u euroatlantske strukture, kazao je na otvaranju skupa predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. On je također ocijenio da se ne može biti nezadovoljno postignutim rezultatima na planu euroatlantskih integracija.
Međutim, posljednjih mjeseci zemlja bilježi privremeni zastoj na ovom planu, čemu su doprinijeli prisutne političke razlike između političkih stranaka. Dugoročna strateška stabilizacija Zapadnog Balkana stvarno će započeti konačnim rješavanjem otvorenih pitanja koje danas predstavljaju kamen spoticanja između pojedinih država ovog regiona, od problematične nezavisnosti Kosova i Metohije preko osporavanja Makedonije, sporenja Slovenije i Hrvatske oko granice na kopnu i moru, do otvorenih nastojanja rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma na kome počiva stabilnost Bosne i Hercegovine.
Češki ambasador u BiH Jerzy Kudjela, jedan od promotora konferencije koja bi trebala, kako kaže, da probudi BiH lidere, poručuje da svaka godina koja se ne iskoristi za približavanje Evropskoj uniji jeste izgubljena godina.
Zbog čega to kažem? Šta to znači za zemlju, bilo koju koja se zove XY, Bosna, Češka Republika, svejedno? Znači to poraz blagostanja građana te zemlje i povećanje osjećaja sigurnosti. To su dve najveće pogodnosti tog članstva Europskoj uniji, ali i tog puta prema toj Europskoj uniji.
Zapadni Balkan je dio Europe, u to nema sumnje, potvrdio Dimitris Kurkulas, šef delegacije Europske komisije u BiH.
Even if sometimes looks that Europe,
premda izgleda da Europa ima mnoge druge probleme kao što je to sada financijska kriza, ja smatram da zemlje Zapadnog Balkana trebaju očuvati vjeru u europsku budućnost i Europu, a u isto vrijeme Europa je iskreno opredjeljena da očuva politiku proširenja. Proširenje je poboljšalo standard života u novim članicama, ali je kreiralo izvozno-uvozne mogućnosti za sve. U isto vrijeme, napominje Dimitris Kurkulas, vrijeme proširenja je pomoglo u konsolidaciji demokratije, stabilnosti i sigurnosti u Europi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je sinoć predstavljena knjiga Suočavanje sa jugoslovenskim kontraverzama, inicijativa znanstvenika, nastala na inicijativu američkog povjesničara Charlesa Ingroa, koja se bavi raznim fazama ratnog raspada socijalističke Jugoslavije i stvaranjem novih država. U stvaranju ove sinteze sudjelovalo je preko 160 znanstvenika iz 28 država. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je knjiga o suočavanju s mitovima u demokratskom društvu, ukazuje profesor Charles Ingroa sa američkog sveučilišta Perdue. Nastojali smo za mitove reći da su mitovi, a u prezentiranju građe donijeli smo sve činjenice, nismo, kako zna biti običaj, izostavljali one neugodne. Upitali smo profesora Ingraova, vjeruje li on da će ova knjiga uspjeti u tome da političari ipak manje manipuliraju mitovima.
As an historian, I recognize that you don't get immediate results no matter what you do.
Kao povjesničar naučio sam da se kad se bavite cijelim društvom nikada ne dobija trenutačne rezultate ma što vi radili. Biću sretan ako će političari i znanstvenici ovu knjigu za 30 ili 40 godina koristiti kao model kako izgraditi mostove, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i preko rijeke Jordan, preko indijskog podkontinenta ili između Kine i Japana. Ova će knjiga imati i neki momentalni učinak, ali ne želim prognozirati kakav. Knjiga je sada tiskana i dostupna je čitateljima, svima onima koji žele saznati o čemu se u ovom procesu doista radilo. Na zagrebačkom predstavljanju knjige sudjelovali su i profesori povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Drago Roksandić i Tvrtko Jakovina i voditelj Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Profesor Tvrtko Jakovina upozorio u izjavi za naš radio da će se teško blamirati svaka država i svaka nacionalna historiografija koja će skrivati istinu o nedavnoj prošlosti i odbacivati svako disonantno istraživanje, jer su ovi ratovi najdokumentiraniji sukobi koji su se ikad vodili na evropskom kontinentu.
Osim toga, ovo će s vremenom postati, kad se pretvori u pravu povijest, interesantan događaj brojnim povjesničarima koji na različitim dijelovima svijeta stasavaju prije svega velikog broja onih koji su iz različitih zemalja bivše Jugoslavije otišli na zapad, u Australiju i tako dalje. To se već sada vidi zapravo, a vidjet će se još više kada arhivski fondovi budu otvoreni. Nema istraživanja samo sa jednim arhivskim fondovima i nema smisla skrivanja istine, osim ako netko ne želi svoju karijeru uništiti danas, a to otkriti za jedno 10 godina kad sve stvari izađu van. Ja, nažalost, nisam siguran da svi povjesničari tako to vide, ali sam 100% siguran da će se dogoditi ovo što sam sad rekao.
Profesor Oksanić kaže kako susjedstvo nije samo geografija, nego i iskustvo drugoga, umijeće prepoznavanja zajedničkih interesa i volja da se rješava zajedničke probleme. I ovo istraživanje korak je u smjeru koji kaže kako bavljenje prošlošću ima smisla zbog nas kakvi smo danas i kakvi bismo trebali biti u bliskoj budućnosti. Jedan od glavnih izvora srpskih problema je da, poput Mađara, imaju najviše susjeda na jugoistočnom prostoru, a to znači da to što će biti oni sami, velikim dijelom, a možda i ponajviše, ovisi o tome u kakvim su odnosima sa svojim susjedima.
Srpski je slučaj teži od mađarskog iz jednostavnog razloga što većina mađarskih susjeda u istom tom srednjoevropskom kulturnom prostoru, dok je u srpskom slučaju riječ o narodima vrlo različitih civilizacijskih i religijskih afilijacija. A to onda znači da bilo kakav moderan projekt velikim dijelom ovisi o tome koliko ga se uspjeva pretvoriti i u interkulturno održivim. I čini mi se da je to i inače za cijeli jugoslavenski projekt, pa i za Europsku uniju, najveći izazov.
Gost iz Beograda, Dušan Janjić, bavio se više bliskom budućnosti regije. Pitanje opstanka Makedonije i Bosne i Hercegovine otvoreno je zbog snažnih etničkih tenzija, osim ako se ne nađe neki širi okvir. Dvije su opcije tog šireg okvira, kaže Janjić za naš radio.
Jedna je ta jadransko-jonska koja isključuje Srbiju i koja zapravo dovodi Grčku u poziciju dominacije. To je možda apsurdno za ljude iz Hrvatske, ali objektivno dovodi Grčku u situaciju dominacije, jer je članica Europske unije jedina u toj asocijaciji Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Kosova, Albanije i Makedonije. To nije željeni rezultat trenutno, kako ja vidim, američke politike. To je nekakav nužni rezultat ukoliko Srbija bude potpadala pod veći i veći ruski uticaj.
Druga je mogućnost regionalizacije Europe, gdje bi Zapadni Balkan funkcionirao kao jedna od regija, a tu bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine bila od presudne važnosti, zaključuje dr. Janjić. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Europa. Balkan će još morati vrijedno raditi na dobrosusjedskim odnosima kako bi zaslužio evropsku perspektivu. Sporenja se ne odnose samo na politička pitanja, nego i na mnogo banalnije stvari. Oko pjesme Bistra voda, kojom na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurovizije grupa Regina predstavlja Bosnu i Hercegovinu, podigla se prašina jer srbijanski ministar ekonomije Mlađan Dinkić tvrdi da pjesma liči na jednu njegovu koju je komponovao za Kiki Alessandrića. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Dinkić tvrdi da ne želi da se oko ovog sporenja prave velike problemi, pa kao kompromisno rješenje predlaže da se njegovo ime kao koautorsko upiše ispod pesme Bistra voda. Međutim, autor ove pesme, Aleksandar Čović, alias Aca Regina, jasno poručuje.
Grupa Regina u Moskvi nastupa sa pjesmom Bistra voda, koja će naravno biti potpisana mojim imenom. Majsku zoru
kupajme u bistroj vodi. Kako bi se otklonila ova dilema, po dogovoru menadžera grupe Regina Rake Marića i Kiki Alessandrića, ekspert iz Srbije, muzičar Sloba Marković, napravio je analizu pesme i utvrdio da se može donijeti zaključak da u dve melodije postoji sličnost u melodijsko-ritmičkom načinu predstavljanja.
Došao sam do toga da su refreni obe melodije slični u preko 75% događaja, to jest nota. To sam uradio uopšte ne razmišljajući o tome koja pesma je original, a koja nije original. To jest, ja nisam znao koja pesma je prva nastala, tako da ja ništa ne mogu da kažem o plagijatu. O plagijatu mogu da govore pravnici, mogu da govore strane koje su u sporu po tom pitanju i tako dalje.
Autor sporne pesme Ace Regina kaže da je Bistru vodu komponovao u decembru prošle godine i tvrdi da je ona isključivo njegov autorski rad.
Ono o čemu se ovdje vodi polemika, to je prvih nekoliko tonova u refrenu, ali moram da kažem da se tu radi o jednostavnoj muzičkoj skali i trenutno možete naći na desetine primjera gdje refreni počinju na isti način.
Hrvatski kontroverzni pjevač i desničar Marko Perković-Thompson ovaj put je uzburkao hrvatsku javnost. Naime, njegova pjesma Zaustavi se vjetre proglašena je najvećim hrvatskim evergreenom u posljednjih 50 godina, što je zgranulo mnoge muzičare i dobar dio publike.
Događajem u Opatiji popljuvano je 50 godina zabavne glazbe u Hrvatskoj. Komentar je književnika i novinara Miljenka Jergovića.
Stvar je vrlo jednostavna. U jednoj zabavnoj emisiji koja se zvala Evergreen i koja je išla kao jedan dugi serijal, trebao biti izabran najljepši hrvatski Evergreen u zadnjih 59, to je 60 godina. I onda su to bile razne pjesmice iz 50, 60, 70 i inih godina i među njima je kao kandidat se našla pjesma hrvatskog radikalno desničarskog i proustaškog pjevača Marka Perkovića Thompsona. I što se na kraju dogodilo, svi mogu predvidjeti, Thompsonova pjesma je pobjedila.
Za Thompsonov hit iz 1998. godine Zaustavi se vjetre u izvedbi Ivane Vrdoljak Vane glasao je 5641 gledatelj. Slijedi ga Pismo Ćali, nekad nezaboravna izvedba Vice Vukova s 3194 glasa. Drukčije se, kaže Jergović, i nije moglo očekivati, jer kad se bira između političkog ekstremizma te Vice Vukova i Ive Robića, pobjedi Thompson.
Ta pjesma je svojim sadržajem više manje bezazlena, jedna seoska pastorala, onakva kakvu desničari obično vole, a pobjedila iz jednostavnog razloga što je njen autor i pjevač ekstremni radikalni desničar.
I glazbeni kritičar i kolumnist Jutarnjeg lista Branimir Pofuk najveću grešku vidi u hrvatskoj televiziji i stručnom žiriju koji je takvu pjesmu uopće uvrstio među evergreene hrvatske zabavne glazbe, koja je, kaže Pofuk, proteklih desetljeća bila na puno višoj razini, pa i umjetničkoj.
Dakle, pjesma Thompsonova je, dakle, u prvom redu, mislim da ne ispunjava osnovne neke kriterije starosti da bi bila evergreen. Što se tiče opet činjenice nekih možda ideoloških primjesa u toj odluci, tu mene previše stvar ne uzbuđuje, zato što mislim da je upravo, recimo, pjesma Zaustavi se vjetre jedna od onih koje nisu opterećene nekakvim ideološkim i kvazi ideološkim sadržajem. Naravno, opterećuje ju samo ime autora i njegovo ponašanje u nekim drugim situacijama.
Glazbeni kritičar Večernjeg lista Arsen Oremović.
Dakle, ne znam, u ovom trenutku šta je zapravo to što je ljude ili javnost ili medije tu više sada smeta. Da li se radi o tome što je za pjesmu Evergreen svih vremena izabrana pjesma Thompsona ili zato što je izabrana pjesma koja je eventualno 10 godina stara?
Pjevač Drago Diklić, čije mnoge pjesme većina glazbenika svrstava u kategoriju Evergreena, samo se gorko nasmijao.
Divna tema. Mene veseli da je upravo tak ispalo, znate, bar se sad o evergreenima kao pojmu priča. Tu su lončići povrkani. Naravno da treba za evergreen najmanje 20, a po američkim standardima 30 godina da bi se uopće neka pjesma smatrala vječnom melodijom u tom smislu. Ne?
Jedna od najeminentnijih hrvatskih džez i rock pjevačica Zdenka Kovačiček kaže da je izbor i nije iznenadio.
To je slika naše današnje glazbene stvarnosti. I uvjetovane nekakvim čak političkim nekakvim previranjima kod nas, kao što je Thompsonova pjesma.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u 14. martovskoj emisiji Radija Slobodna Europa. Sa vama su bili Enes Srnjičić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.